Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou ons gaan vanaand kyk na 'n taamlike aggressiewe politieke bekgeveg wat uitgebreek het tussen die private sektor en die regering en dit spruit alles uit hierdie groot ondersoek na die moontlike manipulasie van die wisselkoers van die rand van 28 banke tussen 2007 en 2013. En so 'n week of wat gelede het die Britse bank Standard Chartered skuld beken en ingestem om 'n boete van 43 miljoen rand te betaal en toe verlede week kom die minister van die presidentsie Kombutso Ntshweni en sy sê toe dit bewys dat die private sektor die staat wil omverwerp en ons ekonomie in duie laat stort. Die parlement, daar was ook in die parlement debatte wat regtig skerp kritiek uitgespreek het en die banke daarvan beskuldig het dat hulle bydra tot armoede en werkloosheid in die land omdat die rand nou volgens hulle na hierdie manipulasie van die wisselkoers so erg verswak het. Die ANC het ook 'n persverklaring uitgereik en gesê die banke moet vervolg word en enige iemand wat skuldig bevind word moet vir ekonomiese sabotasie vervolg word. Dit is 'n baie groot aanklag daarin. En toe kom Sim Tshabalala, die uitvoerende hoof van Standard Bank gister en hy reik 'n brander van 'n verklaring uit en hy ontken ten sterkste dat Standard Bank enigszins betrokke was by valuta manipulasie en by enige kriminele aktiwiteite en hy het baie om skerp ook uitgespreek teen die feit dat die regering misken hoeveel die privaat sektor vir Suid-Afrika doen. En ek gaan vanaand gesels met Longisa Fuzili, hy is die uitvoerende hoof van Standard Bank Suid-Afrika. Dan gaan ons ook kyk na nuwe voorgestelde wetgewing wat al kan help dat Suid-Afrika van die finansiële aksie taakspan se gryslys kan kom en dit behels dat die Suid-Afrikaanse inkomste diens belastinginligting van belastingbetalers met ander staatsinstellings kan deel. Ek gaan met Etienne Retief van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Professionele Rekenmeesters gesels. Ons gaan nou kyk na Oceana se resultate en die groep besit die Lucky Star handelsnaam, hierdie geblikte vis en skynbaar is daar 73%, wel in 73% van Suid-Afrikaanse huishoudings se spense is daar 'n blikkie van hierdie Lucky Star vis. En dan laastens gaan ek met Pieter Geldenhuys soos op elke maandag gesels oor tegnologie en ons gaan kyk na die nuwe Meta en Ray-Ban slim of slim bril of kunsmatige intelligensie bril wat pas bekend gestel is. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur. In Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele met 0,45% teruggesak tot 75370 punte. Die Hilbron indeks wen 0,6%. Die nywerheidsindeks val egter met 0,8% en die finansiële indeks was ook 1% swakker. Onder die aandele wat uitgestaan het is Karoo, dit het met 7,8% gestyg. Anglo Plat was 6,3% op, DRD Gold 6,2% en Northam wen ook 3,8%. Aan die negatiewe kant verloor Supergroup bykans 4%, Pepkor was 3,6% af, Mr. Price 2,7% en Outsurance verloor 2,5%. Verskoning. Dan op wêreldmarkte, die Dow Jones tans net in die rooi, 0,2% af. En die S&P 500 en Nasdaq indekse is basies onveranderd. Die FTSE 100 0,3% af, die Duitse DAX 0,2% en die CAC 40 was 0,1% swakker. Die goudprys $2009, platinum staan op $922 en Brent ruolie op $81. Die rand staan op R18,72 teen die dollar, R23,60 teen die pond en R20,47 teen die euro. En op die kapitaalmark, die R186 staatseffek staan op 8,89%. Theo Forster is van Galileo Capital, hy is saam met my in die ateljee. Theo, baie welkom. Die goudprys, noord van $2,000. En hy stoei nou al lank met daardie vlak.
Ja, hy stoei lank, Ryk, goeienaand. As jy kyk hierso in middel, hierso rondom COVID, net die laat 2020 was hy so bietjie bo 2000 en toe het hy hom een of twee keer net geraak. Maar hierdie, as hy bo 2000 kan bly, dis elke keer as hy net hier by 2000 kom, dan val hy terug en dan is dit die hele cyklus wat terug.
Dis soos die Proteas met 'n semifinaal.
Ja, wel, hy moet hier deurbreek. Ek dink die vraag is eintlik, as jy nou gaan kyk onder dit, daar's 'n paar goed, ek sien daar's al meer berigte dat die afgelope week of twee is daar heel wat netto-kopers van goud verhandelbare fondse, verhandelbare indekse, soos mense wat goud koop op die basis dat miskien gaan hier een verdere loopie kom. En natuurlijk, goud is gewoonlik in tye van erge onzekerheid, is dit een veilige hawe. Mense sou verwag met bietjie hoë rentekoerse, dat goud nie so aantreklik is nie, dit gee nie vir jou inkomste nie, maar ek dink hierdie wys vir jou, dat daar is genoeg mense wat reken, daar is rede om goud te hou, en natuurlijk, jy kry baie keer uit van, daar is ander lande, bijvoorbeeld India en China tot een mindere mate, waar daar is een waarde in goud om het te koop rondom spesifieke vakantie daar, en dit speel een rol, maar het is interessant, as hy bo 2000 kan gaan, dan is hy in areas wat ons nie gesien het, in dekades wat goeie nuus kan wees.
Ja, ek sien die afgelope jaar is die goudprys so rondom 15% hoër ja. En die afgelope 5 jaar is het 63% op.
As jy gaan kyk na die grafiek en jy gaan onthou uit hierdie vlakke bereik hier so in middel 2020, so hy was hier so ruk gelede, maar die aanloop tot 2020 was ongelooflike skerp stygings. Hier van 2020 is hy top hier by 2000 en dan elke keer sak hy terug, miskien gaan hy hierdie keer deur $2000.
Kijk, die goudmijnbedrijf in Suid-Afrika het ook baie verklein die afgelope tyd. So 20, 30 jaar gelede was dit absoluut die basis van ons ekonomie. Ek weet nie eens hoekom ons nou nog die goudprys gee, as ons aanwysers lees nie, baie mense wil het nog hoor, maar dit is nie meer so belangrik nie. Hoe belangrik is goud nog in die portefeuille van mense wat spaar vir aftrede?
Weet jy wat, Ryk, die probleem met goud is? Goud is nie 'n groeibate nie. En as jy vanavond een goudmunstuk het oor 6 maanden, is daar nie 3 kleintjies nie, dit bly een goudmunstuk. Tweedens, daar is 'n koste om goud te stoor. Dit betaal nie rente of dividende nie. So jy moet baie mooi versigtig wees, hoekom hou jy goud? Nou, jy hou goud om basis jou te verskans teen bijvoorbeeld inflasie of onsekerheid of onstabiliteit, dis hoekom jy goud hou. So as dit in 'n portefeuille deel is, is dit om 'n risiko te verskans en om jouself te verskans teen iets wat die ander geldeenhede en groeibates sou laat kwyn. Maar jy koop goud om op die verwagting dat jy eendag gaan na iemand wees wat meer betaal as wat jy daarvoor vandag betaal het. Dit word nie meer, dit dra nie vrugte nie, dit betaal nie dividende, dit betaal nie rente, maar toch is dit 'n verskansing teen onsekerheid, verseker.
Sou dit nie lekker gewees het as daar 3 kleintjies goud was na 'n ruk nie. Dan, interessante storie wat laatbare gebreek het, en dit is dat verskeie sake instellings en verteenwoordigende liggame het 'n brief geskryf vir die parlement aan Paul Mashatile, en hulle sê, asseblief, stop die nationale gesondheidsversekering, ons kan dit net nie bekostig nie.
Ja, Ryk, hierdie proses kom nou al onveranderd of met 'n redelike spoed deur al die prosesse, en die laaste proses wat nou oorbly, is woensdag wat die Nationale Raad van Provinsies daaroor stem. As hulle daaroor stem, al wat dan oorbly is die president moet dit teken. Dan is ons deur die hele proses. Nou, wat die sakeleiers en toevallig ook 'n massa medikuste sê, is wag so 'n bietjie, hierdie ding is nie lekker deurdink nie. Nommer 1, as jy kyk na die mediumtermyn begrotingsraamwerk, daar is nêrens 'n begroting daarvoor nie. Nou wat hierdie vertrekpunt hier is, Suid-Afrika het 2 gesondheidszorg bedrywe. Die eerste wêreldbedryf wat befonds word deur mediese fondse, wat ons net so goed soos die heel beste in die wêreld is, indien nie beter as meeste lande nie. En dan sit jy met die staat wat sukkel om mediese dienste te lewer aan die massa van die bevolking. En ek dink niemand kan fout vind daarmee dat as jy dit kan regkry om meer mense kwaliteit mediese dienste te gee, is dit 'n goeie ding per definisie. Die probleem is, hoe pas jy dit toe? En nou kom jy terug na 'n staat wat 'n geskiedenis het, dat wanneer daar groot bedrae betrokke is, wanneer daar groot projekte betrokke is, kan die staat dit eenvoudig nie doen nie. Die staat het nie die kapasiteit nie. Die koste hiervan gaan omtrent 250 miljard rand wees. Nou onthou, dit is 'n beduidende bedrag geld, en die uitgangspunt vandag, onder andere waaroor dit gaan, is oor 'n spesifieke klausule in die kontrak. En daai klausule sê dat wanneer jy 'n nasionale gesondheidsorgfonds het, gaan daai fonds alle mediese dienste betaal. Wat beteken, mediese fondse gaan oor tyd uitgefaseer moet word, en mediese fondse kan net dienste dek wat nie gedek word deur die staatse mediese fonds nie. Nou, ongelukkig weet ons in Suid-Afrika, die oomblik wanneer die staat op by iets groots betrokke raak, dan is die pad gewoonlik suid, en dis die jammerte. As daar vertroue was in die staat, kon 'n mens nog hieroor gedebatteer het. Ongelukkig, ons huidige staatsdiens is nie besig om die dienste wat vir hy verantwoordelik is te lewer nie.
Die toekoms, nou daai is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste, want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Daar het die afgelope paar dae 'n taamlike aggressiewe politieke bekgeveg tussen die private sektor en die regering ontwikkel, na beweringe dat banke die wisselkoers van die rand tussen 2007 en 2013 gemanipuleer het. Dit hou verband met die mededingingskommissie wat al vir 8 jaar lank 28 banke ondersoek vir prysvaststelling nadat die Britse bank Standard Chartered skuld beken het en ingestem het om 'n boete van 43 miljoen rand te betaal. Die minister in die presidentie, Nkambuso Ncaweni, het egter verlede week in reaksie gesê dit is 'n bewys dat die private sektor poog om die regering en die ekonomie in duie te laat stort. Lede van die staande komitee oor finansies in die parlement het ook die banke daarvan beskuldig dat hulle optrede tot armoede en werkloosheid bygedra het. Die ANC het ook 'n persverklaring uitgereik waarin hy sê dat die banke vervolg moet word en indien hulle skuldig is, moet hulle van ekonomiese sabotasie aangekla word. Sim Tshabalala is die uitvoerende hoof van Standard Bank en hy het oor die naweek 'n verklaring uitgereik waarin hy ten sterkste ontken het dat die bank betrokke was by enige valuta manipulasie of by enige kriminele aktiwiteit. Sy uitlatings is beaam deur die nasionale tesorie wat in sy eie verklaring dit duidelik gestel het dat die beweerde prysvaststelling glad nie enige impak op die wisselkoers van die rand gehad het nie. Op die lyn is Lungisa Fuzile. Hy is die uitvoerende hoof van Standard Bank in Suid-Afrika. Lungisa, thank you so much for your time. This situation seemed to have exploded over the past week. What is your take on it?
The developments are unfortunate in the sense that there is absolutely nothing wrong with the Competition Commission exercising its legally derived mandate to ensure that all financial institutions, including our own, conduct themselves in a manner that's appropriate, in a manner that is not calculated to rip off other economic agents. However, having said that, the law is very clear on how such transgressions, when they have occurred, ought to be punished following a due process of investigation and testing the evidence in a situation such as a court or the tribunal in this instance. Now, what has happened, however, here is that in an instance where one of the banks that were originally 28, having been investigated with the possibility of being charged and those processes unfolding, one bank, Standard Chartered, which is different from the bank I work for, which is Standard Bank. Many people are making this mistake. It is not Standard Bank that has settled with the American authorities and the South African authorities. Standard Chartered, presumably weighing the evidence against itself and considering whatever else it considered, decided to pay a fine. That happens, by the way, all the time, where institutions that are being investigated for one or some other transgression admit when they see the evidence against them. We did the same ourselves in Tanzania. That is was before I even joined the bank. Now, what has been unfortunate, though, Rick, is that when the institution admitted, an impression got created that all of the other banks have been found guilty, yet nothing could be further from the truth. The other banks, Standard Bank in this case that I'm authorized to speak for, has not been found guilty of currency manipulation, has not made any admission to currency manipulation, has not paid any fine in that regard. And we feel very strongly that there hasn't been any evidence presented to us to suggest that any of our people who are in the global markets area have participated in any wayward behavior. And therefore, we are prepared to present our evidence in court or our side of the story in court as and when the process has reached that point. What has been unfortunate is, however, the characterization of currency manipulation, even by those who did it, as economic sabotage, as being equivalent to treason, and other extremities. That is unfortunate, because currency manipulation, even when it has occurred, is not tantamount to treason. It is just greed, where people want to make a quick buck. It is egregious. It is intolerable. It is unacceptable. It has got to be frowned upon. But equating it to treason is extreme.
I think everybody would agree with you that the Competition Commission process must be allowed to continue and come to a conclusion. And if the case takes many years, then so be it. But why do you think there was this reaction and such an aggressive reaction from especially Minister Kombuso Ntshavheni, which actually said this is an effort from banks to collapse the state?
I don't know, Rick. I can't explain things that I really have got no information on. But let me say what I know. What I do know about the South African private sector, and I'm talking now more broadly, and I'm talking here in general terms, but I'll come to specifics as well. The South African private sector that I have now become part of for the last 6 years, and I've known this even before I joined that private sector, by the way, it's patriotic. It's men and women who care about the future of this country. They care about the economic performance of South Africa because they understand the symbiotic connection, interconnectedness between the prospects of the businesses that they are charged with running and the prospects of the South African economy. When the South African economy does well, it offers more opportunities for the businesses that we're running to grow. And off the back of that growth, we can employ more people. Employing more people means that our businesses can pay more taxes, but those people too can pay more taxes. It also means that the people we employ and those we service as banks can access finance when they need to start businesses, grow businesses. They can also, of course, afford acquiring homes, acquiring their first car, and paying whatever else they wish to finance through banks. So a growing South African economy is good for all South African businesses. So there is no question, therefore, that we can be delusional and or schizophrenic, wish that the South African economy would collapse on the one hand. But in that sea of chaos and collapse, economic meltdown, if I may call it, then our individual businesses will stand tall. It cannot happen. It is born out of that deep appreciation of this interconnectedness that we elected, when asked and of our own volition, to partner our government, to work with it, to fix the parts of the economy that require fixing, so that the economy would perform.
Where does this leave the relationship between the private sector and Standard Bank? Is a major player in this whole effort from the private sector to assist government to resolve some of the issues. Is the events of the past week leave that relationship?
Rick, I've got no doubt in my mind that both sides, government and business, have got leaders of stature. They've got leaders who understand that momentary setbacks, such as the one that we saw last week, which is spilling over to this week, are supposed to happen or are things that can happen in a relationship like our government and business have, like our government and business are nurturing. But they cannot define the essence of that relationship, the substance of that relationship. In fact, we ought to get back to the drawing board and refocus our attention, re-energize our relationship. That does not mean that we've got to sweep this stuff under the carpet. It does mean that we've got to look each other in the eye and say, How did we get here? And going forward, how do we avoid such from happening? I can tell you for free, something like this ought to never to have happened. I will put it this way to you, by the way. Even if one person from either side had made a statement that doesn't sit well with the other side, leaders are supposed to very quickly say, what is this and how do we stave it off and make sure that it does not unravel? And I am advised that leaders from business did reach out to government to say, if this statement had been made, and if it is true, it calls for quick action and management of the situation to avoid it from unraveling. Now, I imagine that government didn't see it necessary or didn't understand the urgency the way business saw it, and we have ended with this thing running for a week and now spilling into another week. But it helps that we're meeting government tomorrow. Hopefully, this matter will feature on the agenda.
Lungisa, you said there may be some confusion between Standard Chartered, the British bank, which admitted guilt and will pay the 42 million rand fine, and Standard Bank. How big is this confusion between Standard Chartered and Standard Bank?
Rake, thanks for asking me that question. It is so important to ask. That mistake gets made very often. It is for the very same reason, by the way, Rake, that on the continent, our own bank, Standard Bank Group, in some countries on the continent, it trades as Stanbic, not as Standard something or Standard Bank. It is to avoid that confusion where the two businesses have a presence. This mistake, we have seen it being made last week on social media. We saw it being made in some television stations. I must be quick to indicate that not by the presenters or the journalists. Just last night, I was telling one of my colleagues that I was watching a program. I won't say on which channel, perhaps, to protect them. And one of the people in the audience said Standard Bank agreed to pay a fine. Nothing could be further from the truth. Standard Bank, which is the business I work for, which is the business that Sim Tshabalala is the group CEO for, has not paid a fine, has not admitted guilt for currency manipulation. And I'm told, actually, today, I was not listening to the program because we were meeting two of the regulators the entire morning, that someone from the Competition Commission, at the start of a program, made the same mistake. Now, that is more egregious than when the mistake is made by an ordinary citizen, harmful as it is both ways.
Somebody from the Competition Commission itself?
Somebody from the Competition Commission made that mistake, but the person, to their credit, later corrected themselves. But bear in mind, Rake may be watching what is happening when the program starts, and he may carry on with his life and not hear the correction. That is very tricky.
Dankie Lungisa. Dit was Lungisa Vuzile. Hy is die uitvoerende hoof van Standard Bank in Suid-Afrika. Theo, hy het 'n paar harde woorde gesê en dis baie duidelik dat hulle nie beïndruk is nie.
Verseker, maar ek dink dis nodig om hierdie woorde te sê. Vir my is hier 'n paar goed. Eerstens die insinuasie dat die privaat sektor die staat probeer skade aandoen. Ek dink die staat doen 'n goeie job om dit self te doen. Niemand, hulle het nie hulp nodig nie. Hulle kry dit reg op hulle eie.
Dis iets wat hulle baie goed in is.
Hulle kry dit baie goed terug. Niemand hoef. En dan, onthou, as jy praat van geldeenheid verhandeling, hier is 'n paar handelaars in 'n valutakamer wat 'n cent hier probeer maak en 'n cent daar probeer maak en 10 cent hier en 10 cent daar. Om nou hierdie te probeer terugbring na ekonomiese skade op skaal. Dis verkeerd, maar is om 'n paar rand hier en daar by, as jy aandele verhandel probeer 10 sent hier wen en 5 sent daar.
As hulle skuldig is, moet hulle gestraf word.
Die punt is net, dis nie ekonomiese misdaad of wat probeer uitgemaak word nie. Dis ouens wat of dit nou 'n aandele is, of dit 'n geldeenheid is, of dit goud is en of dit beeste is, iewers probeer jy 'n paar rand uit die stelsel uitmaak. En partykeer is jy oneerlik om dit te doen. Maar dis beteken nie jy is besig om die hele stelsel te verwoes nie. Die mark is net eenvoudig te groot. Daar's te groot vraag, te groot aanbod wat deur die stelsel gaan om te sê jy gaan hierdie ding probeer manipuleer. Ek dink hy's heeltemal reg om te sê die regering moet baie beter kyk hoe hulle die goed aanspreek en as jy oningelig is, is jy oningelig. En ek dink dis wat hier gebeur het. Dis oningeligtes wat praat oor iets wat eenvoudig te kompleks en te moeilik is wat hulle nie verstaan nie.
Terwyl ek hier met Longisa gesels het, het Kokkie Kooiman van Denker Capital vir my 'n boodskap gestuur en ook 'n paar interessante opmerkings gemaak oor die wat hierdie banke eintlik gedoen het. Ek gaan hom kyk of ek hom môre aand op die program kan kry dat hy vir ons presies verduidelik wat is hierdie manipulasie wat skynbaar plaasgevind het.
As jy wil luister na ingeligte opinie, luister jy na Kokkie se opinie. Dit gaan baie interessant wees.
As die markleiers in goue en numismatiese munte, verstaan ons dat ons kliënte 'n diskrete veiligheidsoplossing vir hulle munte nodig het. SafeGold is 'n afdeling van die South African Gold Coin Exchange en Coinshop en is 'n betroubare, veilige en versekerde muntbewaringsfasiliteit. Nuwe kliënte kan hulle munte vir 5 jaar gratis by SafeGold berg. Besoek ons winkel of besoek coinshop.com vir meer inligting. T's en V's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Pogings om Suid-Afrika se finansiële deursigtigheid en aanspreeklikheid te verhoog om van die gevreesde finansiële aksietaakspan se gryslys af te kom, het nog 'n tree vorentoe gegee met voorgestelde veranderings aan belastingwetgewing. Die wysigingswetsontwerp op die Belastingadministrasiewet stel voor dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens belastingbetalers se vertroulike belastinginligting met nog 3 staatsinstellings kan deel. Die instellings is die Meester van die Hof, die Kommissie vir Maatskappye en intellektuele eiendom en die direktoraat vir organisasies wat nie uit is op winsbejag nie. Die doel daarvan is om dit vir die instellings moontlik te maak om kruisverwysings te doen van individue wat finansiëel voordeel uit transaksies trek. Dit is die sogenaamde uiteindelike begunstigdes van transaksies en dit probeer dan deur ingewikkelde finansiële strukture soos trusts en maatskappye kyk om uit te vind watter persoon baat by hierdie transaksies. Op die lyn is Etienne Retief, hy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Professionele Rekenmeesters se komitee vir Nasionale Belasting en die Inkomstediens. Etienne, baie welkom by die program. Wat stel hierdie wetgewing voor?
Die baie belangrike ding om te verstaan is dat wanneer ons vir SARS inligting gee, hulle ontvang inligting van 'n belastingpunt af. Die wetgewing wat hulle mee werk sê, jy moet hierdie inligting wat jy het, moet jy nou beskerm. Dis nie normale inligting wat ek net kan beskikbaar maak vir almal nie. En daar's hierdie ander organisasies wat ook inligting invoer na SARS toe wat hulle kry. As jy 'n nuwe maatskappy registreer of 'n trust opstel, daai inligting kom deur na SARS toe. Maar die probleem is dat niks vloei weer die ander direksie nie. So nou wat gebeur is, jy het 'n ou maatskappy, jy het 'n ou trust. Baie van daai akte is nie eens in die korrekte formaat vandag nie, want as toe ek nog in die papier ingedien het en daai inligting is nie op datum gebring nie. So nou sit jy met van waar 'n organisasie sê ek het beter inligting omtrent wie eintlik hier betrokke is en goed wat ons kan vergelyk om te sê is daar 'n risiko hier, maar ek mag dit nie met jou deel nie. So wat die wetgewing verandering wat nou voorgestel is wat nou gaan heel waarskynlik geïmplementeer word nou basies laat toe dat SARS daai inligting mag deel sodat dit nou begin 'n twee direksie vloei is van daai inligting in plaas van net 'n een direksie vloei.
Ek kan verstaan dat die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom of die CIPC betrokke is want dit is nou die reguleerder vir maatskappye, maar die Meester van die Hof is interessant. Die instelling is in baie opsigte disfunksioneel of baie prokureursgroepe sê so en hulle stelsels is nog grootliks papiergedrewe. So is daar 'n plan om op 'n operasionele vlak hierdie wetgewing in werking te stel, sou dit natuurlik nou goedgekeur word.
Daar's definitief goed wat aangaan al klaar vir 'n hele tydjie al. So die meester is as ek 'n trust registreer, dit gaan deur die meester van die Hooggeregshof gedoen word. So daai inligting is baie belangrik want daar's nog steeds op die einde van die dag is waarde wat kan weggesteek word en wat kan basies gehou word en daar's ook onderhandeling wat plaasvind daarso. Nou die groot ding is dat ja, baie van dit is nog papierbasis. SARS sal vir die hele rukkie deel met die verskillende kantore want hulle is in alle verskillende kantore afhangend van waar jy is, soos Johannesburg en Pretoria en so aan het alkeen hulle eie kantoor. En baie van daai is om sisteme op te stel om basies hierdie goed in 'n digitale formaat te hê. Ek sal sê wat ons na kyk is daar gaan vorentoe werk en gaan daai goed gaan in so 'n stelsel wees en dit gaan werk. Jy waarskynlik een van die grootste issues gaan wees is om te sê wel ek het baie geskiedenis wat lê in 'n papierformaat nog wat op die einde van die dag moet nou ingebring word in 'n elektroniese formaat. Maar ek weet of vir 'n hele ruk al is SARS besig met die kantoor en so om hulle te assisteer om hoe om daai in 'n elektroniese formaat om te skep.
Dit gaan 'n interessante oefening wees. Maar belastinginligting is baie sensitiewe inligting. Is daar enige moontlike negatiewe gevolge wat daaruit kan spruit as die inkomste diens nou daardie inligting met ander partye deel?
Ek dink dit is belangrik om te verstaan dat dis nie net enige inligting wat SARS sal deel nie. Dis relevante inligting. So kom ek vat 'n voorbeeld. Ek het 'n maatskappy geregistreer. En die maatskappy is geregistreer nou voor die nuwe wetgewing of die nuwe kondisies inkom te sê ek moet basies vir jou sê wie besit die maatskappy. Ek het nie nodig om vir jou te sê wie is die aandeelhouer en wie se al op die einde van die dag op die einde regte waar betrokke nie. Ek het net nodig om direkteure voor te sit. Nou wat gebeur is goed verander, ek doen jaarliks goed in, maar ek het geen eintlike verpligting of verandering wat daar plaasvind nie. Nou SARS kry ander inligting en sê hulle maar hang aan, ons inligting wat ons het van hierdie maatskappy wat nou wat ons het is om te sê dat die maatskappy deur bank en goed soos dit gaan transaksies daardeur. Maar hierdie maatskappy wat CIPC het, sê hulle niks gebeur nie. Ons gaan hom eintlik nou deregistreer. Hierdie adres wat ons het is 'n ou adres. SARS sê maar, en ek het 'n nuwer adres. Ek het inligting dat daar 'n onderhandeling deurgaan deur die bank. So jy kry nou 'n beter prentjie om te sê maar hang aan, is hierdie regteware maatskappy wat nog handel dryf, is hy nie, maar dis ook daai inligting onderlent aan maatskappy. En as jy kan terugdink, daar was daai die Panama leaks wat uitgekom het 'n hele ruk terug. En die groot issue wat daar uitgekom het, ons het gesien dat hier in Panama het jy 'n prokureurfirma wat vir jou help om 'n maatskappy op te stel. Een van 'n lokale persoon teken om te sê ja nee, ek is die persoon, maar eintlik dis iemand anders wat daai maatskappy besit en bedryf en vir die waarde basies hulle waarde is, hulle geld, hulle bates is. Jy gebruik dit om basies seker maak dat belastingautoriteite en ander organisasies nie weet wat jy aanvang nie. So nou is daar allerlei kriminele aktiwiteite en goed wat ook kan plaasvind en jy weet nie wie betrokke is nie. Nou met die relevante inligting wat jy basies kan vergelyk en sê maar hang aan, hierdie maak nie sin nie of hierdie stem nie ooreen nie, help dit. Want tot op nou kan SARS net gaan en sê jammer, ek het nie dieselfde inligting as jy nie, maar ek mag nie vir jou sê wat ek het nie. Nou kan ek vir jou sê ek het 'n verskillende adres. Ek weet daar gaan waarde deur die bank wat jy nie van weet nie. Maar dis nie al inligting wat jy in jou opgawe ingedien het nie.
Wanneer dink jy kan hierdie wetgewing nou wet word en watter impak gaan dit op Jan Allerman hê?
Die wetgewing in hoe hy staan op die oomblik het al klaar deur sy eerste stappe gegaan van om kommentaar te lewer, verdere veranderinge deur treasurier, het al klaar deur die verdere sitting van parlement gegaan. So die volgende stap is basies vir die president om dit te teken en vir dit om gepubliseer te word. So ons verwag dat as dit nie voor die einde van hierdie jaar is nie, sal dit eerste ding in Januarie wees waar daai wetgewing deurkom en dat die implementasiedatum sal basies van daai punt af wees.
En raak dit gewone mense?
Wel definitief, as jy maatskappy geregistreer het jare terug en gedink het wel ag, hoe en worry oor dit, ek het niks met dit gedoen nie, maar ek het nie stappe geneem om dit te sluit of miskien met SARS uitstaande goed te deel nie. SARS gaan daai begin ondervolg. Hulle gaan vir jou sê maar hang en daar's uitstaande opgawes en waar daar ook mense is wat baie verskillende organisasies of betrokke is, net gesê het wat dan ek is bereid om 'n trustee te wees of ek is bereid om 'n direkteur te wees, maar nie noodwendig die nodige stappe gedoen het om seker te maak goed is reg nie. Hulle gaan dalk ingetrek word op die om te sê verduidelik wat hier aangaan. Jy is verantwoordelik.
Dankie Etienne. Dit was Etienne Retief. Hy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Professionele Rekenmeesters se komitee vir nasionale belasting en die inkomste diens.
Die toekoms. Nou daai's 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste. Want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Oceana is die grootste visserygroep in Suid-Afrika en sy wortels strek terug tot 1918 en dit is tans in Johannesburg en Namibië genoteer. Die groep het net minder as 4000 mense in sy diens. Dit besit 33 visserskepe, 8 vervaardigingsaanlegte en dit verkoop hulle produkte in 41 lande reg oor die wêreld. Die groep se kernbesigheid is die vang, verwerking en verspreiding van geblikte vis, vismeel, visolie, kreef, perdemakreel, inkvis en stokvis. Oceana se bekendste handelsnaam is Lucky Star blikkievis. Dan is daar ook ander handelsname soos Daybrook wat vismeel en visolie produseer en Blue Continent Products wat in vars vis spesialiseer in die groep. Die groepse markwaarde is so wat 8,6 miljard rand en dit is vergelijkbaar met maatskappye soos Adcock Ingram, Wilson Bailey Homes en Afrimat. Oceana het vandag winsyfers vir sy boekjaar tot einde September aangekondig. Die omset was 23% hoër op 10 miljard rand. Die wins spring met 75% tot 1,3 miljard rand en die direksie het 'n dividend van R4,35 per aandeel verklaar wat 26% hoër is as die vorige jaar. Neville Brink is die uitvoerende hoof. Neville, thank you so much for your time tonight. It's been a good year. Revenue is up by 23% and profits by 75%. What were the main drivers of this performance?
Yes, it has been a good year and it's driven by in particular the two divisions, the Lucky Star division which saw very healthy growth of the Lucky Star fish. 9% volume growth, which is quite unusual in the current market. Most of the FMCG companies are seeing a constraint in volume. We did take a small knock on our margin, but it was an acceptable knock. And the key for us was keeping the price affordable to the consumers. Our consumers, in particular the South African consumers, are really struggling at the moment, and they're looking for value, and Lucky Star gives them that. And then the second division was our US division. We produce a fish called Manhaden, which gets produced into fish meal and fish oil, which goes into the aquaculture and the pet food market. And our oil in particular is very high in omega-3s and is used in the salmon farms, in particular the salmon farms in Scandinavia. And there's a massive shortage of oil in the world at the moment because of climate change and the El Nino effect on the Peruvian catch. They had to close their season. So with the shortage, we've seen a massive increase in oil value, and combined with the growth in the salmon farms, that's where our profitability came through this year. So two divisions did extremely well. Our wild caught division, which is the hake and the horse mackerel and the squid and lobster, had a tough season. The El Niño effect on our east coast of South Africa has seen a warming of the waters, and it did affect catch rates. Market's still very strong, but catch rates have definitely been affected.
Let's talk about Lucky Star, because it's a very, very well-known brand. You sold Lucky Star products to the value of 5.6 billion rand. That is a lot of money for one brand. How much pilchards are we talking about here?
We, in fact, sell 240 million cans a year, which translates into about 650,000 per day. So it is one of the largest brands. It was voted the number one township brand this year. And interesting, we did some research, and the research shows that 93% of homes in this country have a can of Lucky Star in their pantry. That means only 7% don't have it. Bulk of people have a can of Lucky Star, which is phenomenal. And part of the reason is because it's affordable, but also because it's non-perishable. So if you do have the unfortunate load shedding, which we all have, and your fridges don't work, it doesn't go off. And it has helped stimulate our sales because consumers are concerned about fresh meat or chicken or anything that's perishable, and are stocking less of that and stocking more of our Lucky Star, which is fantastic.
240 million cans. Is that just in South Africa or worldwide?
No, that's in SADC countries. So we sell in all of the bordering countries, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Mozambique. So that's the kind of SADC distribution of Lucky Star.
And the price inflation on the product, how does that compare with the inflation we saw in chicken and in red meat prices?
We've tried to manage that price inflation. So we've had effective about a 6% price inflation over the last year, which has been well below food inflation, which is running in double digit between 10 and 12% and CPI. And that's really to try and manage the affordability to our customers. We've also worked very closely with the trade, the likes of ShopRite, Checkers, Boxer, Pick and Pay, those groups. And they know, and we know, that promotion on Lucky Star pulls people into their stores. We've been very aggressive in promotions. Interesting, the stats lately show that 70% of basic food items are bought by the consumer on promotion. So people are no longer walking into a store with a shopping trolley, pushing it down the aisle and just choosing what they want. They look at broadsheets, what's on promotion and where it is, and they will shop according to those promotional specials that are being offered around the country. And Lucky Star, again, plays into that field.
Whenever we speak about fishing, the question of sustainability comes up. And of course, we are worried about the conservation of fish species in the world. Some are very overfished. What is your perception of the sustainability of the South African fishing?
There's two species that are under threat. All of the other deep water species are well managed by DAF. There isn't this view that there are foreign vessels fishing in our waters is nonsense. There are no foreign vessels that are fishing in our water. The South African fishing industry is well managed, with the exception of West Coast rock lobster, the kreef that you know that exists. That, unfortunately, is being poached, and that's a sign of the economic times in this country, and it's very difficult because we have such a wide coastline. DAF really don't have the ability to put enough inspectors on the coast. And then the other one, which everyone knows about, is abalone. But the rest of the species are fairly well managed. Our hake species in this country is subscribed to a sustainability standard called MSC, which we get audited every year, and it is certainly a sustainable fishery. So South Africa is a leader in the world of sustainability, with the exception of those two species.
Yeah, that is good to hear. Just your fresh fish part of the business, I must imagine that is quite cyclical, because weather patterns, I would imagine, change fishing patterns where they actually are available in oceans. Is that a difficult thing to mitigate, to try and find the fish given changing climate?
That's always a problem. You know, you can't contract with the sea. So it's not only fishing conditions, it's climate change, it's El Nino, La Nino, it's current. What we try and do over the years is, when there are fish there, maximize the catch. Generally, we catch all of our quota and it is well managed, but it's not easy. That's part of being in a fishing business. You've got to manage that fishing. We obviously improve technology. We've got vessels that are bigger that can fish in deeper waters or in higher swells. But that's an ongoing issue. And that's part of the cycle of fishing. One of the strengths of Oceania is that we have multiple businesses. So we're in multiple countries, multiple geographies, multiple currencies, and multiple species. And not all of them align at the same time, but generally we have more aligned than in a trough. So that's one of the beauties of our performance, is that we have a balanced view.
You have 53 vessels. How big are they? Are they perhaps the same than the vessels you see in something like the Deadliest Catch?
Some of them are. We've got a range from vessels, small little lobster vessels, which are 12 meters and have a crew of six, to a vessel that is bigger than those things you see in Deadliest Catch, which is 110 meters, got a crew of 120. That's a midwater trawl vessel. Those Deadliest Catch will carry a crew of 10, 15. On our biggest vessel, which is the Desert Diamond, it has a crew of 110 people and it goes out for a month. So it ranges from different sizes, depending on the species. A typical vessel that you'll know is, if you go into P and you see the lights out at night, the chocker vessels, calamari. Now that's a 30-meter vessel and carries 25 people, and those will go out for 2 weeks. So we have a complete mix of vessels depending on the species we catch.
Do you catch fish in the Bering Sea or in Alaska?
No, we don't.
Neville, baie dankie vir jou tyd. Dit was Neville Brink. Hy is die uitvoerende hoof van Oceana.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Pieter Geldenhuys is nou op die lyn omdat ons op Maandag oor tegnologie gesels. Pieter, baie welkom by die program. Meta, wat Facebook besit, en Ray-Ban, hulle het kragte saamgesnoer en 'n nuwe slim bril bekend gestel. Wat behels hierdie ding?
Ryk, hy is nie so technologies gevorderd tans soos wat ons dink nie, maar dit is 'n baie oulike bril wat die eerste plek het iemand 'n product gemaakt wat mense wil dra. Weet, ons een paar jaar terug na Google's brille gesien het, het hulle probeer om 'n skerm te projekteer op hierdie bril, en dit het maar tamelijk onooglik gelyk om te dra, so dit het nooit werkelijk bijval gevind in die mark nie. Die nieuwe Ray-Ban, soos hy tans staan, is baie oulike bril en het 'n hele paar basiese funksies, en vroeg volgende jaar gaan die kunstmatige intelligensie funksies natuurlijk nou aangeskakel word. En wat die bril hoofsaaklik kan doen is, jy kan met hom praat, jy dra die bril en jy sê neem 'n foto of neem 'n video, en dan onmiddellik sal dit dan 'n foto neem of 'n video neem en dan op jou Facebook rekening stoor via jou foon. En dan het jy ook die vermoë om oproepe te maak of om teksboodskappe te stuur deur tans met jou foon te praat. Huidiglik kan jy ook dan vir die bril vra. Ek het 'n foto geneem, jy weet, kyk na die inhoud van die foto en sê wat 'n naam ek aan die foto kan gee. en wat blykbaar beskikbaar is tans in Amerika, kan jy dan ook die brille gebruik om vertaling te doen. So sê maar jy is in 'n gesprek met iemand anders in 'n ander taal, sal dit dan luister wat die persoon sê en dit dan vertaal in 'n ander taal in. En dit is van die funksies wat huidiglik beskikbaar is. En die rede hoekom mense daarvan hou, is omdat die bril tamelik goed lyk. Dit is 'n baie mooi bril om te dra. En dit gee natuurlik die vermoë vir jou as jy op toer is, om te sê, dis 'n oulike beeld, neem 'n foto, en dan onmiddellik word 'n foto geneem, sonder dat jy jou jou foon hoef uithaal. 'N Paar mense sê, dis ook baie lekker, want jy hoef nou nie oorfone te dra, as jy nie van oorfone hou nie, omdat jy dan musiek kan luister, of dan oproepe kan maak, sonder om enige oorfone te kan dra. Dis een van die groot voordele van die huidige bril.
Ja, ek het nou 'n paar resensies gelees vandag, en almal is mal oor hoe mooi die bril lyk, want dit is 'n Ray-Ban, en daar's 'n klomp verskillende rame beskikbaar en style, want natuurlik Ray-Ban is een van die voorste bril vervaardigers in die wêreld. Maar Google Glass, dit was die eerste ene, hy is in 2013 al op die mark gewees. Verskeie ander maatskappye het ook al met hierdie slim brille gespeel, Snap, Bose, Razer, Epson, Amazon en dies meer, maar dit het nog nie werklik soos jy vroeër ook gesê het gewild geword nie. Is daar 'n rede hoekom 'n goeie produk in hierdie vorm dat dit nie suksesvol is nie? Wat is die probleem?
Ek dink dis in die eerste plek lyk dit nie goed om te dra nie. Tweedens het jy die probleem dat jy die hele tyd jou fokus moet verander, want jy het teks wat verskyn bo voor jou oë en is baie, ek dink is baie disoriënterend om die hele tyd na teks voor jou te sien op jou bril en dan ook dan verder te wil kyk. So die tegnologie werk nie lekker nie. Wat Ray-Ban en Meta nou probeer doen is om te sê, kom ons probeer om inligting aan jou te gee deur kunsmatige intelligensie te gebruik om te ontleed wat jy sien, maar dit dan op 'n audio basis aan jou oor te dra. En dis wat dan vroeg volgende jaar gaan gebeur, waar jy dan aan jou bril kan vra, ek is nou in hierdie plek, Istanbul, wat is naby, wat lekker is om te doen, watter restaurant sal jy aanbeveel? En dan sal die bril vir jou sê, stap 100 meter, draai links, draai rechts. So in plaas daarvan om dan beelde op die bril te projekteer, gaan dit dan eenvoudig op 'n audio manier aan jou inligting gee. En jy kan dan ook vrae om te sê, ek kyk nou na iets, waarna kyk ek? En dan sal die bril beskryf waarna jy kyk. Baie oulik vir gesiggestremde mense in die toekoms. Ons moet sien of dit die sleutel ontsluit.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is die direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie en hy is ook verbonde aan die Londense Sakeskool. Theo, sal jy so 'n bril dra?
Ryk, ek dink dit gaan afhang van die funksionaliteit. Dit sal iets interessant wees, maar ek is nie so seker of dit regtig gaan werk nie, maar ek dink mens moet nooit tegnologie onderskat nie. Iets wat nou klink of dit absoluut onmoontlik is, oor 5 jaar praat ons dalk almal met ons brille.
Ek gaan kyk of ek een in die hande kan kry, dit lyk vir my baie interessant. Ons sal dit daar moet los, Steve, baie dankie vir jou tyd vanaand, dit was hier Vosterhuis van Galileo Capital, en daarmee groet die Moneyweb span van Palesa Matlala, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie, elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.